Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Thank you.
με τη θεϊκή φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδά «Κασταντίβα» από την Όρμα του Μπελίνη, ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, τα σημερινά βροχερά ηλιοτρόπια μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. 100 χρόνια συμπληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2023 από τη γέννηση της μεγαλύτερης λυρικής τραγουδίστριας όλων των εποχών, της Ελληνίδας, το τονίζουμε αυτό, Μαρίας Κάλλας. Η εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής, μουσικοπαιδαγωγός ΟΡΦ και συγγραφέας Δέσποινα Σουγιούλ, τίμησε την επέτειο με ένα θαυμάσιο βιβλίο για μικρούς και μεγάλους με τίτλο «Μαρία Κάλλας, ζώντας μόνο για την τέχνη». Δέσποινα, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Καλησπέρα. Εδώ. Τι να πούμε, να ξεκινήσουμε να λέμε από τα δικά μου, να πούμε από τις ανάγκες αυτές που με φέρνουν να γράφω βιβλία για παιδιά, αλλά που έχουν να κάνουν πολύ με τους μύθους της τέχνης. Η Μαρία Κάλλας είναι ένας μύθος της τέχνης. Πια το έχουμε μπεδώσει, το ξέρουμε όλοι, 101 τα χρόνια από τη γέννησή της, και εδώ υπάρχει από μέρους μου μία ιδιοτέλεια. Είπες πολύ σωστά ότι είμαι εκπαιδευτικός. Πολλές φορές λοιπόν έχω έρθει σε στιγμές αγωνίας στο πώς θα μιλήσω στους μαθητές μου για αυτούς τους μύθους της τέχνης. Σε μία τέτοια λοιπόν στιγμή μιλάω για τη Μαρία Κάλλας μέσα μου και αποτυπώνω στα άσπρα μου χαρτιά την ιστορία της για να μπορέσω να μιλήσω για εκείνη στους μαθητές μου. Αδειάζω τις τσέπες μου από λέξεις και βγαίνει λοιπόν αυτό το κείμενο. Από ανάγκη στο να μην χαθούν αυτοί οι μύθοι της τέχνης, να μιλάω για αυτούς τα παιδιά, αλλά με έναν τρόπο εύληπτο, εύκολο, λιτό, σχεδόν δωρικό, όσο μπορώ αληθινό, γιατί ξέρεις, με τους μύθους έχουν να παίξουν και οι φήμες ρόλο, έτσι. Οι φήμες δηλαδή που πλάθονται και συνοδεύουν και γίνονται δορυφόροι της ζωής και του έργου αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών. Και έτσι γεννιέται αυτό το βιβλίο.
Το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, καλέσθητο, με υπέροχα κείμενα και ωραιότατη φωτογράφηση.
Ναι, ναι. Το χρωστάμε στην εικονογράφο του, στη Χριστίνα τη Δημητρά, που νομίζω ότι κουμπώσαμε μαζί, κούμπωσε το κείμενο, κούμπωσε το χρώμα και το σχέδιό της και έφτιαξε ένα βιβλίο για παιδιά.
Εικονογράφηση με εκπληκτικά χρώματα.
Ναι. Ναι, νομίζω είναι κάτι που άξιζε σε αυτή την ιστορία την παιδική και σου λέω κουμπώσαμε, έτσι βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και ελπίζω και τα παιδιά που θα αλλάξουν τα χέρια τους, θα πιάσουν στα χέρια τους αυτό το βιβλίο να το απολαύσουν όσο εμείς οι δυο που το συζητάμε.
Και είναι πολύ σπουδαίο, Δέσποινα, να γνωρίζουν τα παιδιά τους μύθους με έναν τρόπο τόσο απλό και τόσο ωραίο. Όπως είναι ο δικός σου τρόπος στο βιβλίο αυτό.
Δεν έχουμε άλλο τρόπο να προσεγγίσουμε τα παιδιά και να τους μιλήσουμε για σημαντικά γεγονότα, σημαντικές καταστάσεις,
και
αλλά
για μύθους,
και προς...
Ακριβώς. Για μύθους της
και
ιστορίας
για μύθους
μας.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Από το να μιλάς τη γλώσσα των παιδιών.
Ακριβώς. Καταλαβαίνουν μόνο από ιστορίες και παραμύθια. Εμείς δεν κάνουμε μαθηματικά ή ελληνικά, αλλά κάνουμε τέχνη, και μάλιστα τέχνη που την ονομάζουν μάθημα μες στην εκπαίδευση, μες στα σχολεία. Οπότε πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να διεισδύσουμε, να τρυπήσουμε εντός εισαγωγικών αυτές τις ψυχές και τα μυαλά και να κάνουμε και εμείς τη δική μας δουλειά.
Μάλιστα. Τα παιδιά, όταν τους μιλάς για τη Μαρία Κάλλας, τι νιώθουν, τι εισπράττει σου?
Κοίταξε, για να είμαστε έτσι ξεκαθαροί και ειλικρινείς, ένα παιδί όταν του μιλάς για την όπερα, γιατί ξεκινάς από εκεί, ναι. Η όπερα είναι η ομπρέλα σου, είναι το κανάλι το οποίο αρχίζει και μετά χάνεται σε διάφορες διακλαδώσεις. Τρομάζουν πάρα πολύ, είναι ένα άγνωστο μουσικό είδος και κυρίως τα παιδιά και στην Ελλάδα είμαστε ακόμα αρκετά πίσω στο να προσεγγίζουμε μουσικά ήδη όπως είναι η όπερα.
Μπορεί να μην ξέρουν την όπερα, όμως γνωρίζουν το όνομα της Μαρίας Κάλλας.
Ναι, ναι, το γνωρίζουν.
Έχουν ακουστά γι' αυτό το όνομα από τους γονείς τους.
Το γνωρίζουν.
Κυρίως από τους γονείς τους και από τους εκπαιδευτικούς.
Έχεις δίκιο. Το ξεκινάω από την αρχή λοιπόν από την όπερα. Είναι ένα μουσικό είδος δύσκολο. Μετά όμως, καθώς ανακαλύπτουν ζωή και έργο της μεγαλύτερης λυρικής τραγουδίστριας όλων των εποχών, γιατί αυτό είναι η Μαρία Κάλλας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πολύ μεγάλες τραγουδίστριες στην όπερα που την διαδέχονται εντός εισαγωγικών, αλλά καμία δεν κατάφερε σε φήμη ή σε ταλέντο να κλέψει αυτή την πρωτιά. Θέλω να σου πω κάτι τώρα, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Το 1977 ήμουν 10 ετών. Το λέω στους μαθητές μου και ξεκινάω από αυτό.
Τη χρονιά που έφυγε η Μαρία
Κάλλας. Λοιπόν, το Σεπτέμβρη.
16 Σεπτεμβρίου.
Ακριβώς. Τότε τα σχολεία ξεκίναγαν τον Οκτώβρη. Είμαστε λοιπόν ακόμα σε διακοπές. Εγώ είχα έναν μπαμπά που ήταν πάρα πολύ μεγάλος και ατρόμητος και πολύ δυνατός. Είδα για πρώτη φορά τον μπαμπά μου να κλαίει. Γιατί αγαπούσε πάρα πολύ την όπερα. Και κυρίως λάτρευε τη Μαρία Κάλλας. Δεν μπορούσα να καταλάβω λοιπόν τι του συνέβαινε και δεν μπορούσα επίσης να συνειδητοποιήσω ότι ο γίγαντας αυτός που ήταν ο μπαμπάς μου έκλαιγε. Και μου λέει, παιδί μου, δεν ξέρω αν μπορώ να στο μεταφέρω με λόγια και αν θα το καταλάβεις, αλλά πέθανε η μεγαλύτερη τραγουδίστρια όλων των εποχών
ήταν
στην όπερα.
Ήταν η ηρωίδα του.
Ναι. Και ήταν η μοναδική φορά που τον είδα να κλαίει. Και καθώς έγραφα την ιστορία της λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, θυμήθηκα αυτή τη στιγμή και συγκινήθηκα διπλά. Τέλος πάντων, για να τελειώσω λοιπόν όλο αυτό που έτσι ξεκινήσαμε να λέμε, η Μαρία Κάλλας εξακολουθεί να είναι ένας μύθος. Ένας μύθος για τα παιδιά που δεν είναι πια άπιαστος μέσα από την ιστορία αυτή.
Οι μύθοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 βέβαια.
Αγαπημένη μου όπερα η Τόσκα του Πουτσίνη.
Βέβαια.
Αλλά η αγαπημένη της Μαρίας Κάλλας ήταν η Νόρμα.
Ήταν η Νόρμα, όπως έλεγε η ίδια. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσε ότι η ηρωίδα από την Νόρμα είχε κάτι από το χαρακτήρα της. Και γι' αυτό έχουμε και 98 φορές την εκτέλεση αυτής της όπερας. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό, έτσι δεν είναι?
Τη λάτρευε.
Ναι, νομίζω ότι τη λάτρευε, βέβαια. Αλλά... εντάξει, υπάρχει όπερα, υπάρχει άρια που έχει τραγουδήσει η Μαρία Κάλλας και δεν την έχουμε λατρέψει κι εμείς.
Και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις από όπερα.
Όχι, νομίζω ότι σε χτυπάει...
Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αγάπησαν την όπερα χάρη στη Μαρία Κάλλας.
Ναι, Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι αυτή η λυρικότητα που έχει η φωνή της, έχεις δει ποτέ, Γιάννη, να σπάει καθώς ψήνεται ένα κεραμικό μέσα στο φουρνό?
Όχι.
Αυτό το λένε κρακελάρισμα, δηλαδή κάνει αυτά τα κανάλια, αυτά τα τριχοειδή, τέλος πάντων σπασίματα. Εγώ όταν ακούω λοιπόν τη λυρικότητα της φωνής της Μαρίας Κάλλας, νιώθω ένα κρακελάρισμα, ακριβώς όπως σπάει μέσα στο φούρνο ένα κεραμικό που δεν έχει ψηθεί καλά. Γίνεται κομμάτια η καρδιά μου, κρακελάρι. Λοιπόν, και είναι ωραίο συνέστημα αυτό που
νιώθεις.
Όπως
έγινε του μπαμπά σου όταν έφυγε
ακριβώς,
η Μαρία Κάλλας.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι από τα ωραία συναισθήματα αυτά.
Είναι πάντως πάρα πολύ σπουδαίο, Δέσποινα, να υπάρχουν άνθρωποι φωτεινοί σηματοδότες όπως είσαι εσύ, που μπορούν και μεταδίδουν την αγάπη τους για τις μεγάλες προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, όπως ο Μίκης Θοδωράκης, στους μαθητές τους.
Ναι.
Και αυτό αποτελεί μια ελπίδα για το μέλλον.
Κοίταξε, ελπίζω να υπάρξει αυτή η ελπίδα και ελπίζω έστω και πολύ λίγο να έχω καταφέρει να γράψω κάτι στο σκληρό δίσκο των μαθητών, που είναι 500 μαθητές το χρόνο.
Σχεδόν κάτι μένει,
πιστεύω. Ναι, βέβαια. Σχεδόν 15.000 παιδιά έχουν περάσει από τα χέρια μου 32 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση. Ελπίζω λοιπόν αυτός ο σκληρός δίσκος κάτι να έχει κρατήσει και από τα δικά μου κομμάτια. Προσπαθείς.
Την έχεις τη μεταδοτικότητα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα.
Το κατάλαβες αυτό.
Αλίμονο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό. Γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν γνώσεις, αλλά δεν έχουν μεταδοτικότητα.
Ναι. Εγώ πιστεύω στους εκπαιδευτικούς, ξέρεις. Και στους καλούς και στους εντός εισαγωγικών κακούς, γιατί όλοι έχουν να σου δώσουν ένα μάθημα. Όλοι κάτι θα σου αφήσουν. Εφόσον είσαι δεκτικός, κάτι θα πάρεις. Αλλά νομίζω ότι θέλεις κάτι να σου διαβάσω τώρα.
Πριν μου διαβάσεις, φυσικά και θέλω, πριν μου διαβάσεις, να στείλω την αγάπη μου στον συγγραφέα μας και ποιητή, τον Λία Παπακοσταντίνου, τον γιατρό μας, τον Θανάση Ζάμπα, τη Σοφία Σαμαρά, την Εφέλη, τη Στέλλα από την Θεσσαλονίκη, την Αθανασία, την Ευγενική Ψυχή και την Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα. Να πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από το καταπληκτικό, και αξίζει να το διαβάσετε, φίλες και φίλοι, βιβλίο της Δέσποινας Ουγιούλ, «Μαρία Κάλλας ζώντας μόνο για την τέχνη». Και πράγματι η Μαρία Κάλλας ζούσε για την τέχνη και μόνο.
Έτσι. Φεύγουμε λοιπόν, μεταφερόμαστε, φεύγουμε από το στούντιο της ΕΡΤ και βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη. Εκεί, στη Νέα Υόρκη, την πόλη με τις χιλιάδες εικόνες, τα χιλιάδες χρώματα και τους χιλιάδες ανθρώπους, ένα παγωμένο πρωινό γεννήθηκε η Σεσίλια Σοφία Άννα Μαρία Καλογεροπούλου. Η μικρή Μαρία, όπως τη φώναζαν, ήταν ένα στρουμπουλό και καλότροπο μωρό που, όπως διηγείται ο πατέρας της, δεν έκλαιγε ποτέ. Η φωνή της ήταν μόνο για να τραγουδάει. Δεν πέρασε πολύ καιρός από τη γέννησή της και η Μαρία απέκτησε ένα νέο επίθετο. Αιτία της αλλαγής του επιθέτου της ήταν η δυσκολία να προφέρει κανείς τη λέξη Καλογερόπουλος, το επίθετο αυτό, σε μια ξένη χώρα όπως ήταν η Αμερική. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας της άλλαξε το οικογενειακό επίθετό τους σε Κάλλος. Αργότερα, η ίδια το μετέτρεψε σε Κάλλας. Έτσι, η μικρή Μαρία ξαναγεννιέται αργότερα ως Μαρία Κάλλας.
Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Ωραία εισαγωγή του βιβλίου σου. Είναι πράγματι, το είχαν αυτό στην Αμερική. Οι Παπαδόπουλοι γινόταν πάπας.
Ναι, νομίζω.
Έλεγε ο λογοθετήδης στην Κάλπη Κιλήρα ότι, που λεγόταν Λουμπαρδόπουλος. Ανάργυρος Λουμπαρδόπουλος.
Ναι.
Ότι αν ήμουν, λέει, στην Αμερική, θα με λέγανε Λουμπ.
Ναι, ναι. Τη κόψαν όμως και τα ονόματα, έτσι. Δηλαδή από το Σεσίλια, Σοφία, Άννα,
καταλήξαμε
μόνο
το Μαρία.
Μόνο το Μαρία. Και βέβαια Κάλλος ή Κάλλας, όπως το μετέτρεψε η ίδια αργότερα.
Thank you.
Τι φωνή ήταν αυτή. Τι φωνή είναι αυτή.
Ναι.
Γιατί είπαμε ότι οι μύθοι δεν πεθαίνουν
ποτέ. Δεν πεθαίνει. Όχι. Είναι μια φωνή αθάνατη και δεν πεθαίνουν οι μύθοι. Λοιπόν, ξέρεις τώρα, ακούγοντας αυτή την άρια, μου έρχεται στο μυαλό αυτή η φήμη που σου μίλαγα λίγο πριν, όταν δεν ήμασταν στον αέρα ακόμα. Τους μύθους τους ακολουθούν οι φήμες, ξέρεις.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά μία φήμη λοιπόν λέει...
Εξαρτάται από τη φήμη.
Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μία φήμη λέει ότι κάποια στιγμή ένα πρωινό ξεκίνησε να μελετάει εδώ στην Ελλάδα, πια είχε έρθει η Μαρία Κάλλας, και ήταν χειμώνας, ήταν λοιπόν κλειστά τα τζάμια του σπιτιού της Μαρίας Κάλλας και έκανε μελέτη και συντονίστηκε μία πολύ ψηλή νότα με το τζάμι και έσπασε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια και δεν ξέρω και αν συμβαίνει αυτό, αλλά και μόνο που ένας μύθος ακολουθείται από μια τέτοια φήμη δημιουργεί μια φαντασίωση γύρω από αυτό. Και μάλιστα λένε ότι είπε και η μητέρα της μετά και είπε πω τι θα γίνει τώρα που είναι χειμώνας και πώς θα φτιάξω αυτό το τζάμι, και από τότε έκλεινε τα τζάμια, μάλλον άνοιγε τα τζάμια για να μην σπάσουν και πάλι συντονισμένα από τις πολύ ψηλές νότες.
Πάρα πολύ ωραία φήμη.
Είναι φήμη, είναι φήμη. Νομίζω ότι πρέπει να είναι φήμη, δεν ξέρω να σου πω, αλλά...
Πες στην εισαγωγή του βιβλίου σου, γράφεις στην εισαγωγή του βιβλίου σου, ότι δεν έκλαιγε όταν ήταν μωρό, τραγουδούσε.
Έτσι,
πιστεύεις λοιπόν
πάστε.
Ότι οι άνθρωποι γεννιούνται?
Με ταλέντο και με χάρισμα, ναι, βέβαια. Και κυρίως η τέχνη έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτό το ταλέντο και από το χάρισμα για να πάρει αφόρμηση και ύστερα εξελίσσεται όλο αυτό και ανθίζει. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους ταλαντούχους οι οποίοι όμως δεν δούλεψαν για να εξελίξουν όλο αυτό που έχουν το χάρισμα και δεν καταλήξει πουθενά.
Είναι ευλογία το ταλέντο και κατάρα η μη αξιοποίηση.
Ακριβώς. Όπως επίσης έχεις δει ανθρώπους πολλές φορές και στην τέχνη αλλά και στις επιστήμες οι οποίοι δεν είχαν αυτό το χάρισμα και το ταλέντο, αλλά αγάπη τους δούλεψαν πάρα πολύ. Και ίσως και γιατί, και το έχω δει και σε μαθητές μου αυτό, διαισθάνονται την αδυναμία ενδεχομένως της μη ύπαρξης ενός ταλέντου και ενός χαρίσματος που τους δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη για να δουλέψουν. Άρα λοιπόν, αυτά πάνε πακέτο. Δηλαδή...
Εγώ πιστεύω ότι γεννιούνται οι άνθρωποι με το χάρισμα.
Βεβαίως.
Αλλά διαμορφώνονται στην πορεία.
Ακριβώς.
Μέσα από το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Παίζει δηλαδή... καθοριστικό ρόλο το περιβάλλον.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα ταλέντο και ένα χάρισμα καταντάει να είναι επίκτητο από τη δουλειά που γίνεται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα ύστερα. Και αυτό ισχύει και στις επιστήμες, ισχύει και στις τέχνες. Αλλά στις τέχνες έχουμε ανάγκη το ταλέντο και το χάρισμα. Για να δώσουμε μια σπροξιά.
Αλλά όπως πάρα πολύ σωστά είπες και συμφωνώ μαζί σου, κάποιοι άνθρωποι δεν γεννιούνται με το χάρισμα, αλλά έχοντας μεγάλη αγάπη για κάτι, μπορούν, δουλεύουν πάρα πολύ και φτάνουν ψηλά.
Βεβαίως, βεβαίως. Αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει.
Ναι.
Και αυτό που τους λείπει θα μπορέσουν να το βρουν μέσα από τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά. Και τους βλέπουμε πολλές φορές να φτάνουν και πολύ ψηλά. Και μην υποτιμάμε καθόλου αυτή τη δύναμη των ανθρώπων.
Να πάρουμε μια ακόμα γεύση από το βιβλίο σου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άλλωστε είναι τόσο καλογραμμένο που τα αυτιά μας χαίρονται να τα ακούνε.
Έτσι. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε πάλι λοιπόν στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, γιατί είναι Κυριακή πρωί και όπως συμβαίνει στο σπίτι αυτής της οικογένειας, της οικογένειας Καλογεροπούλου, τα κυριακάτικα πρωινά μαζεύονται στο σαλόνι για να ακούσουν τη Μαρία να τραγουδά και να παίζει πιάνο. Εκείνη δεν τους χαλούσε ποτέ χατήρι. Η αγαπημένη της επιλογή ήταν ένα εύθυμο τραγουδάκι της εποχής που λεγόταν «Λα Παλόμα». Ένα πρωινό η μητέρα της είχε καθίσει στον καναπέ και την άκουγε μαγεμένη. Σκεφτόταν πόσο μεγάλο ταλέντο είχε η κόρη της. Κάποτε ήταν σίγουρη γι' αυτό θα έφτανε ψηλά. Βυθισμένη στις σκέψεις της όμως δεν πήρε είδηση ότι έξω από το παράθυρό τους, εκεί στο μικρό αυτό διαμέρισμα στο Μανχάταν, είχαν μαζευτεί οι γείτονές τους. Άκουγαν με έκπληξη αλλά και με μεγάλο θαυμασμό τη μικρή Μαρία να τραγουδά επεφημώντας και χειροκροτώντας. Και έδειχναν αποφασισμένοι να μην πάνε πουθενά αν δεν τους έλεγε ένα ακόμα τραγούδι.
Τι ωραίο.
Έτσι ήταν. Τα κυριακάτικα λοιπόν πρωινά περνούσε η οικογένεια Καλογεροπούλου με αυτόν τον τρόπο, με μουσική. Η μαμά τους είχε...
Όταν οι Κυριακές είχαν άλλο χρώμα,
Ναι.
Που εμείς ζήσαμε αυτές τις Κυριακές.
Και θα ήταν καλό να τις ξαναβρούμε, θέλω να σου πω, στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε. Η μαμά της είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στη μουσική. Ίσως και βλέποντας το ταλέντο βέβαια της Μαρίας, αυτό να αυξήθηκε. Και γι' αυτό, ενώ δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση, από την Αμερική.
Mm-hmm. Μετανάστες.
Ναι, ακριβώς. Είχε πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν αδυναμία στη μουσική και το πρώτο πράγμα που έβαλε σε μία γωνία ήταν ένα πιάνο. Και στη δεύτερη γωνία, από την άλλη μεριά απέναντι, έβαλε ένα γραμμόφωνο. Με αυτό το γραμμόφωνο λοιπόν ξεκίνησε η μικρή Μαρία να ακούει τις πρώτες μουσικές.
Πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι ήταν μία σπροξιά.
Ακριβώς,
πολύ δυνατή,
ακριβώς.
Πολύ γερή.
Πρέπει όμως να υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, είτε είναι γονείς είτε κάποιοι άλλοι, που να πιστεύουν στο ταλέντο μας και να μας βοηθούν.
Ναι, να το αναγνωρίζουν.
Ακριβώς.
Πρωτίστως, και μετά να κάνουν τη σωστή κίνηση. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει να αναγνωρίζει κάποιος το ταλέντο μας και να μας πιέζει τόσο πολύ χωρίς να κάνει τη σωστή κίνηση, χωρίς να μας δίνει λοιπόν αυτή τη σωστή σπροξιά, και να καίγεται λίγο και αυτό το ταλέντο.
Υπάρχει στη ζωή το φαινόμενο της ύπαρξης ανθρώπων που πιστεύουν σε μας και μας μεταδίδουν την πίστη τους, την οποία ενδεχομένως να έχουμε χάσει εμείς για τον εαυτό μας.
Και αυτό υπάρχει. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό να ανακτά κανείς την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του μέσα από την πίστη των άλλων. Αν και εγώ θέλω να πιστεύω πιο πολύ στις δικές μου δυνάμεις για να είμαι λίγο πιο σίγουρη. Αλλά έχεις δίκιο.
Συμβάλλουν και οι άλλοι όμως.
Ναι.
Και ειδικά σε εποχές που αρχίζουμε να πέφτουμε λόγω διαφόρων καταστάσεων που ζούμε. Εκεί έρχονται οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μας και μας δίνουν το χέρι για να σηκωθούμε.
Ακριβώς, και πρέπει και εμείς να χτυπάμε τα ποδαράκια όταν είμαστε στο βυθό για να ξαναβγούμε στην επιφάνεια.
Εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας πιστεύω ότι περνάς ωραία. Όχι γιατί κάνεις εκπομπή μαζί μου, αλλά γιατί η εκπομπή γίνεται υπό το βλέμμα της Μαρίας Κάλλας.
Έτσι, απέναντι λοιπόν από εδώ που στέκομαι στο μικρόφωνο, μου έχετε βάλει μια εξαιρετική φωτογραφία, τεράστια φωτογραφία, να το πούμε αυτό στους ακροατές της εκπομπής σου, της Μαρίας Κάλλας. Το βάλατε επίτηδες επειδή θα ερχόμουν για να μιλήσουμε για τη Μαρία Κάλλας, ή το έχετε μόνιμα?
Όλα τα καταλαβαίνεις.
Πες την αλήθεια.
Την αλήθεια?
Ναι.
Την αλήθεια θα την ακούσουμε αμέσως τώρα.
chanson, sous le rythme de la chanson, ardente voleuse en fièvril, et les sollicite en avril.
Να στείλω την αγάπη μου στην Αθανασία, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον Γιώργο Φόσκολο, την Ελένη, τον συνθέτη μας τον Δημήτρη Ψαρά, την Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων, την Έμι Στυλιανίδου, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, την Κωστούλα Τομαδάκη και την Μαριέτα Κόντου.
Τι ωραία. Έχεις παρέα. Γερή παρέα.
Την ωραιότερη
και από,
παρέα.
Και από παντού.
Και είμαι ευτυχής γι' αυτό.
Ακούω Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αθήνα. Κάνεις έναν γύρο φοβερό. Τελικά διαμέσου του ραδιοφώνου και της φωνής σου.
Πιστεύω πως η φωνή της Ελλάδας έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πάει σε όλο τον κόσμο. Πάει στους μετανάστες, πάει στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, στα πλοία, ναι. Στους καπετάνιους, στους ναύτες, σε αυτούς που θαλασσοδέρνονται και έχουν ανάγκη να ακούσουν μια ελληνική φωνή, μια φωνή από την πατρίδα.
Γι' αυτό είναι μια ευθύνη για όλους εσάς και για σένα φυσικά αφού είμαστε μαζί
φυσικά.
Εδώ. Είναι μια ευθύνη αυτό όλο που έρχεται και ακουμπάει πάνω στους ώμους σας και ο καθένας θα πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστεί αυτό για να έχει έτσι ένα πέρασμα, ένα ισχυρό πέρασμα.
Και είναι ωραίο να μας ανακαλύπτουν στα βάθη του κόσμου, στα βάθη της οικουμένης, άνθρωποι δικοί μας. Που για διάφορους λόγους πήγαν εκεί και ζουν.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Καθώς και η Μαρία Κάλλας ήταν παιδί μεταναστών.
Αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Μετανάστες ναι. Είναι mm-hmm. οι άνθρωποι, αυτοί φεύγουν. Εδώ λοιπόν, μιλώντας για το μεταναστευτικό κομμάτι, τη μεταναστευτική μάλλον ταυτότητα της Μαρίας Κάλλας, να πούμε την ελληνικότητα της ταυτότητάς της. Γιατί πολλές φορές έχω ακούσει από πολύ κόσμο ότι ήταν Αμερικανίδα. Όχι. Είναι παιδί μεταναστών και η ταυτότητά της είναι ελληνικότατη και θα πρέπει αυτό και να το γνωρίζουμε και να το υποστηρίζουμε. Ας μην ξεχνάμε δε ότι το Μουσείο Μαρία Κάλλας, που είναι το μοναδικό σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, φτιάχνεται στην καρδιά της Αθήνας και κάτι λέει σημειολογικά όλο αυτό. Η Μαρία Κάλλας λοιπόν είναι Ελληνίδα. Το ότι ταξίδεψε, το ότι γεννιέται στη Νέα Υόρκη, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δεν αλλάζει την ελληνικότητα της ταυτότητάς της. Και είναι και μεγάλη κληρονομιά που αφήνει στους Έλληνες.
Η Μαρία Κάλλας, η οποία δεν έζησε μεγάλη σε διάρκεια ζωή, έζησε 54 χρόνια,
ναι.
Και αρκετά από τα χρόνια της ήταν δυστυχισμένα. Από τη μία απολάμβανε την αγάπη ολόκληρης της οικουμένης, από την άλλη όμως η προσωπική της ζωή ήταν προβληματική.
Δεν ήταν πολύ πετυχημένη.
Ναι.
Όμως δεν ξέρω αν μια πολύ πετυχημένη προσωπική ζωή, μάλλον μια αποτυχημένη προσωπική ζωή για να το πω σωστά, αναφέρεται σε έναν μύθο. Δηλαδή όλο αυτό το βάρος του μύθου που χτίζει, όλη αυτή η αγωνία της πρωτιάς, όλη αυτή η αγωνία να αρέσει στον κόσμο, να μελετάει αδιάκοπα για να γίνεται όλο ένα και καλύτερη, εάν τελικά αφήνει στην άκρη μια καλή και ευτυχισμένη προσωπική ζωή. Προφανώς και τα δύο μαζί δεν συνδυάζονται. Όταν
σπάνια,
μιλάμε για μύθους,
συνδυάζονται, ναι.
Έτσι, νομίζω ότι, δεν ξέρω, έχουμε δει μύθους της τέχνης οι οποίοι συνδυάζουν μια πολύ καλή προσωπική ή οικογενειακή ζωή με την τέχνη τους να απογειώνεται. Δεν ξέρω.
Πιστεύεις ότι αυτό είναι μια κατάρα για τους μύθους της καλλιτεχνικής ζωής?
Όχι, δεν είναι κατάρα, είναι επιλογή. Είναι επιλογή και εγώ πιστεύω στις επιλογές των ανθρώπων ασχετά με το αποτέλεσμα που ιστορικά το αποτέλεσμα θα το έχει στο πέρασμα του χρόνου. Γιατί κάθε απόφαση και κάθε επιλογή, δεν ξέρουμε αν είναι καλή ή κακή, θα το μάθουμε, θα μας δικαιώσει ο χρόνος. Η ιστορία θα δείξει εάν η επιλογή του να με καλέσει σήμερα εδώ λοιπόν ήταν καλή ή κακή.
Η καλύτερη.
Έτσι. Έτσι γι' αυτό είπα να σε προκαλέσω λίγο.
Μεταλόγου γνώσεως.
Λοιπόν, οι επιλογές λοιπόν των ανθρώπων αποδεικνύεται αν είναι σωστές ή λάθος στο πέρασμα του χρόνου και ιστορικά θα το δούμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αν για εκείνη αυτή η επιλογή του να είναι πρώτη λοιπόν στο λυρικό τραγούδι, αναγνωρίζοντας και το ταλέντο, αφήνει στην άκρη την προσωπική της ζωή, το είδαμε εκ του αποτελέσματος, δηλαδή το είδαμε αυτό.
Γιατί πιστεύεις ότι οι άνθρωποι σαν τη Μαρία Κάλλας ας πούμε δεν ευτύχησαν να έχουν προσωπική ζωή ανάλογη της καλλιτεχνικής τους? Και αυτό το έχουμε δει σε πολλούς μύθους και στον χώρο του κινηματογράφου, στον χώρο του θεάτρου, της μουσικής, παντού.
Υπάρχει χρόνος και χώρος. Όταν είσαι μύθος της τέχνης, οποιαδήποτε τέχνη. Όταν είσαι μύθος μιας επιστήμης επίσης. Για να μην μιλάμε και μόνο για την τέχνη αποκλειστικά. Υπάρχει χρόνος και χώρος.
Άρα θυσιάζουν την προσωπική του ζωή.
Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι θέμα επιλογής. Άλλοι θυσίασαν το ταλέντο και δεν έκαναν αυτή την επιλογή. Και φυσικά ακολούθησαν να έχουν μια πολύ όμορφη οικογένεια, μια πολύ όμορφη προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι είναι λάθος ή σωστό και δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Φεύγοντας από αυτή τη ζωή, τι μένει ακόμα και από έναν μύθο της τέχνης τελικά?
Αυτό που έχει αφήσει πίσω ως δημιουργός, ως καλλιτέχνης.
Τον καλύπτει όμως σε συναισθηματικό επίπεδο, φεύγοντας. Είναι γεμάτος.
Προφανώς όχι.
Στις τσέπες του δηλαδή φεύγοντας, πηγαίνοντας στην απέναντι όχθη, τι κουβαλάει, εάν δεν έχει μια ευτυχισμένη προσωπική οικογενειακή ζωή? Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα μας βασανίσει και σε σχέση με τη Μαρία Κάλλας φυσικά και με άλλους μύθους της τέχνης, αλλά μπορεί να βασανίσει και εμάς τους ίδιους ενδεχομένως.
Η φίλη μας η αγαπημένη η Νεφέλη έχει το βιβλίο σου και λέει ότι είναι καταπληκτικό τόσο σε επίπεδο κειμένων όσο και σε επίπεδο εικονογράφησης.
Πόσο χαίρομαι, πόσο με συγκινεί την αγάπη μας λοιπόν στην Νεφέλη και φεύγουμε ξανά από εδώ που είμαστε. Να σε πάω πάλι πίσω στο εξωτερικό που η Μαρία ξανασυναντάει το κοινό της στη γνωστή συνοικία του Λονδίνου, στο Covent Garden, αλλά και αργότερα στην Όπερα του Παρισιού. Και ο κόσμος δεν την ξεχνούσε με τίποτα. Οι εκδηλώσεις λατρείας ήταν πιο έντονες εκείνη την εποχή από ποτέ. Παρότι η επιτυχία λοιπόν εκείνης της εποχής και των εμφανίσεών της ήταν τεράστια, η Μαρία δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη. Βέβαια τότε παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα με τις φωνητικές της χορδές. Αυτά πολλές φορές τα προβλήματα την ανάγκαζαν να ματαιώνει τη μία παράσταση μετά την άλλη, γιατί η Μαρία είχε αρχίσει να κουράζεται. Η εξαντλητική μελέτη, οι ατελείωτες ώρες εργασίες είχαν αρχίσει να την καταβάλουν. Οι κοντινοί της άνθρωποι τη συμβούλευαν να αποσυρθεί, αλλά εκείνη αρνιόταν να αφήσει την τέχνη που τόσο πιστά υπηρέτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1972 η Μαρία Κάλλας δίνει μια σειρά μαθημάτων στην ξακουστή σχολή Τζούλιαρτ στη Νέα Υόρκη. Ο νέος της ρόλος την είχε ενθουσιάσει. Αισθανόταν ότι ξεπλήρωνε ένα δικό της χρέος και ήθελε να μεταδώσει στους μαθητές της την αγάπη αλλά και το πάθος της για τη μουσική.
Μάλιστα. Ήθελε να μεταδώσει στους μαθητές της αυτό που κάνεις και εσύ. Μεταδίδεις στους μαθητές σου την αγάπη σου για την
Μαρία Κάλλας. Καθόλου υπερβολή.
Μεταδίδεις την αγάπη που έχεις για τη Μαρία Κάλλας, την αγάπη που έχεις για τον Μίκη Θοδωράκη και για άλλους μεγάλους μύθους της Ελλάδας. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ευτύχημα που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα, εκπαιδευτικοί σαν και εσένα, που προσφέρουν στα παιδιά αυτή την ευκαιρία να γνωρίσουν τους μύθους μας. Και να μην τους ξεχάσουμε. Γιατί αυτό ήταν και ο φόβος του Μίκη Θοδωράκη.
Ναι, αυτό ήθελα λοιπόν τώρα. Ήθελα λίγο να σε προκαλέσω, γιατί το είπαμε πριν. Παρότι μιλάμε για τη Μαρία Κάλλας, θέλω να μου πεις αυτό που λέγαμε λοιπόν πάλι εκτός αέρας. Πολλά ωραία λέγονται εκτός αέρα.
Ναι.
Πολλά ωραία λέγονται. Θέλω λοιπόν να μου πεις αυτό που λέγαμε για τον Μίκη Θοδωράκη.
Ναι,
να σε ακούσουν και οι ακροατές.
Βεβαίως, είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης ότι ο μεγαλύτερος φόβος του είναι ότι όταν πεθάνει θα ξεχαστεί και οι νεότερες γενιές δεν θα γνωρίζουν το έργο του και το όνομά του.
Ναι. Είχε επίσης έναν φόβο ότι ήταν μόνος, αν είναι δυνατόν. Φοβόταν πάρα πολύ ότι ήταν μόνος και ότι δεν έβρισκε συμπαραστάτες, φίλους στη ζωή του να τον ακολουθήσουν στις ιδεολογίες, τα πιστεύω του. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι ήταν μόνος και δεν πιστεύω επίσης ότι στην πραγματικότητα είναι μόνοι αυτοί οι μύθοι της τέχνης.
Έτσι νιώθουν όμως περισσότεροι.
Έτσι νιώθουν, ναι. Ίσως η έλλειψη λοιπόν προσωπικής ζωής, να, τώρα μια εκτίμηση, μια εικασία, είναι αυτή που τους δημιουργεί αυτό το ανικανοποιητό.
Για να γυρίσουμε στην Μαρία Κάλλας, πιστεύεις ότι η Κάλλας ήταν ευαίσθητη σε μεγάλο βαθμό από τις έρευνες που έχεις κάνει? Ήτανε σκληρή σαν γυναίκα?
Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ήταν σκληρή. Ήτανε ένα πολύ ευαίσθητο άτομο, έτσι όπως ψαχουλεύοντας τέλος πάντων και επιστολές,
ναι,
και βιογραφίες και τα λοιπά. Ένα κακοποιημένο άτομο ήταν. Και ήταν ένα κακοποιημένο άτομο και πολλές φορές από τους οικείους και την οικογένειά της, αλλά και τους ανθρώπους που μπήκαν εκ των υστέρων στην οικογένειά της. Κακοποιήθηκε συναισθηματικά και νομίζω ότι αυτό το δήλωνε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της και το δήλωνε και σε συνεντεύξεις και σε γράμματα επίσης που έχω διαβάσει, που έστελνε σε αγαπημένους ανθρώπους, στην Ελβίρα Ντεϊντάλγο που ήταν
η
δασκάλα της. Βεβαίως ένας άνθρωπος που την σημάδεψε και η οποία της έδωσε και μία στόφα στιλιστική, αν θέλεις, πέρα από τις μουσικές γνώσεις που της πέρασε, και φυσικά ήταν φίλη της. Ήταν φίλη της. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν ένα κακοποιημένο άτομο. Το δήλωσε με τις πράξεις πολλές φορές, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της, αλλά και με τις δηλώσεις της. Και αυτό τελικά την πίκρανε και την έφαγε πολύ. Ήταν ένας καημός. Ήταν ένας καημός.
Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να χάνει και τη θεία φωνή που είχε.
Ναι, ναι.
Γιατί να ακούσουμε τις τελευταίες ηχογραφίες της Κάλλας δεν είχαν καμία σχέση με τις προγενέστερες.
Παρόλα αυτά λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της ζωής της, θέλω να σου πω, λίγες μέρες πριν πεθάνει, ότι άπλωνε τις παρτιτούρες της και ξεκινούσε να μελετάει από την αρχή, γιατί είχε όνειρο και σχέδιο για μια καινούργια μεγάλη συναυλία. Δεν πρόλαβε, αλλά αυτό ήταν το όνειρό της, που σημαίνει ότι παρόλα αυτά, παρόλα όσα της είχαν συμβεί, είχε θέληση και πάθος, γιατί ζούσε για την τέχνη.
Αλλά την γονάτισαν όμως όλα αυτά που πέρασε.
Αναμφίβολα.
Άνθρωπος ήταν.
Αναμφίβολα. Ήταν divina, αλλά με ανθρώπινη ταυτότητα.
Δέσποινα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άλλωστε η παρουσία σου και μόνο είναι ένα εχέγγυο.
Πολύ σε
ευχαριστώ.
Είναι μια εγγύηση. Πολύ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Πέρασα πολύ ωραία και καλή αντάμωση, γιατί θα ξανασυναντηθούμε νομίζω.
Με χαρά μου μεγάλη.
Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο. Ο Γιάννης Παπουτσάκης ήταν στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας. Illustre che qui c'è l'aria.